Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
På syke.
Hei der, du som lytter. Håper du har det ok. Eller skikkelig dritt. Du kan ha det skikkelig dritt også, det helt innenfor. Hvis du har det sånn, så håper jeg at denne timen som nå følger, kan gi deg litt grann lindring. Og kanskje de fire terapeutene, eller fem hvis vi regner med huspsykologen, kan gi deg litt håp og inspirasjon. Simen og jeg laget nemlig en liten miniserie i vår, hvor vi tok for oss fire ulike terapiretninger. Psykoanalyse, gruppeterapi, metakognitiv terapi og ISTDP. Her får du essensen fra de fire episodene. Og hvis du har lyst til å høre hele episoden etterpå, av en av dem, eller alle for den saks skyld, så var det fra nummer 198 til 201. Vi begynner med ISTDP. Philip Myhre psykologspesialist og leder av Norsk institutt for ISTDP. Terapien en intensiv, dynamisk korttidsterapi som gjerne tar utgangspunkt i følelsene du har i kroppen her og nå.
En måte å si det på et spørsmål å stille i terapien kan jo være, hva gjør du i stedet for å føle følelsene dine?
Ok.
Hva gjør du, hvis du og jeg skal jobbe sammen om noe som vanskelig da, og det hjelpsomt, så vil det jo være litt positive følelser knyttet til det. Noe håp kanskje. Men så det jo frustrerende også. Det jo frustrerende å skal jobbe med noe som vanskelig og ikke vite svaret helt ennå. Så en ting jo noe da å kjenne at det her kjennes litt sånn positivt, og samtidig så kan man kjenne seg litt frustrert og klare å kjenne de følelsene. Da har man det forholdsvis greit. Da har man lite symptomer, hvis man kan kjenne de tingene.
Hvis man kan kjenne på det, nå snakker vi om for eksempel sinne, eller irritasjon, eller sorg, eller...
Ja.
Da har man ikke et problem.
Nei, ikke akkurat da i hvert fall.
Nei.
Problemet ofte...
Fordi man tør å kjenne på det.
Ja, og klarer. Det jo ikke bare en viljesak.
Nei, ikke det sant. Det faktisk et veldig viktig poeng.
Ja, ikke det?
Det ikke en viljesak. Det rett og slett for tøft å føle på.
Ja, det særlig to hvis man systematiserer det litt, da kan du dele inn sånne problemer i mange kategorier, men det går an å dele det i to kategorier. Hvor en kategori av vansker med å kjenne følelser kan jo handle om at det hindringer i veien for det. For eksempel, som i det første eksempelet der, da, at man tenker negativt om seg selv, det en veldig effektiv måte å unngå å kjenne seg sint på.
Ja, man snur det innover i stedet for utover mot den det gjelder.
Ja, sette sinne i revers og gjøre om en sint følelse som kan kjennes mer ut som en sånn, litt sånn varme på innsida og litt kraft. Hvis man tenker litt negativt om seg selv og sier noen negative ting om seg selv, så skrur man av det. Setter man den følelsen i revers. Så det noe, en sånn hindring, det går det an å forklare. Og si det virker som du får litt sånn negative tanker om deg selv, snakker litt negativt om deg selv. Se hva vi kan gjøre med det, fordi det en måte å skru av følelser på.
Ja.
Okay. Hvordan kjennes det her hvis du ikke tenker negativt om deg selv da, for eksempel? Det noe en ting da.
Men kommer ikke, nå avbryter jeg deg kanskje, eller det gjør jeg, ikke bare kanskje.
Jeg kan ikke den andre kategorien til etterpå, jeg.
Nei, men jeg bare lurer på når du sier, man kjører da følelsen i revers.
Ja.
Kommer ikke den reverseringen av at man så redd for å kjenne på det sinnet, eller at det så ubehagelig eller så vondt, at man nødt til å reversere og begynne å tenke ille om seg selv, i stedet for å tenke ille om moren sin, for eksempel?
Ja, eller? Her vi inne på, og nå åpner vi mange dører da. Da får vi vente med klart. Den andre kategorien. Det går fint. Vi
nå ser jeg Simen sitter og ser litt oppgitt ut.
Nei, det var din tolkning. Jeg så tankefull ut. Ja. Var dette med mentaliseringen?
Fikk du mest en negativ tanke om deg selv, eller ble du frustrert med Pia?
Er det de to alternativene jeg har? Da blir du også ganske forutinntatt.
Da kommer du i min retning i stedet for.
Nei, jeg ble rett og slett tankefull, fordi vi åpner opp mange dører da.
Ja, okay,
det veldig kompliserte ting da, som hva er følelser, hvordan utvikler vi et språk og en evne til å kjenne på ting, og hva er forsvar. Ja. Det er jo også en diskusjon.
Ja, for da er vi inne på den andre biten her.
Kanskje vi bare skal ta den andre biten
ta den før
vi
gjør det.
Masse andre okay, forskjellige ting.
Jeg synes det er gøy å åpne mange dører, vet du. Men den andre biten, den ene er jo hindringene. Og det går det jo an å, hvis hindringene oppstår, så går det an å forklare det, for eksempel å tenke negativt om seg selv, i stedet for å føle en følelse fysisk i kroppen.
Mm.
Og den er jo en sånn dør, hvis man blir klar over at man gjør det, så kan man jo lokke den døra. Da kan man jo stoppe å tenke negativt om seg selv, og vips, så plutselig så kjenner man noen ting.
Og er det så enkelt?
Ja, ofte så er det så enkelt, ja.
Yes.
Ja. Men den andre biten, andre kategorien, som ikke handler om sånne forsvarsmekanismer, da, som vi er mer eller mindre klar over, og som vi bare kan få hjelp med å se, og så kan vi stoppe de. Noen av de kan vi bare stoppe på et minutt. Men den andre kategorien, ting som kommer i veien, handler jo om at vi blir overveldet hvis de følelsene kommer opp. Så det er ikke ting, det er ikke adferd vi gjør for å ikke kjenne på de, men det er rett og slett at i stedet for at vi får kjent de følelsene fysisk i kroppen, så begynner det å, man kan bli litt svimmel, for eksempel.
Ja.
Fysisk svimmel, eller man kan få litt tåkesyn.
Ja,
litt innsnevret synsfelt. Man kan
bli kvalm.
Bli kvalm, ja. Og akutt sliten og tom for krefter. Og man kan bli vanskelig å tenke klart.
Ja, men nå snakker vi jo angst, gjør vi ikke det?
Nå snakker vi om angst. Og ikke bare sånn angst som er sånn anspent angst, sånn som de fleste av oss kjenner litt på, mest på kanskje. Mange av oss kjenner på andre typer angst som ikke vi vet er angst engang. Sånn som for eksempel at vi får litt tåkete syn. Eller som for eksempel at det blir vanskelig å tenke klart. Det er det jo mange av oss som gjør innimellom, uten at vi vet at det er også en form for stressreaksjon vi har i kroppen. Og det er ikke bare å presse en følelse gjennom. Det er ikke bare å si stopp og ha tåkesyn og kjenne følelsen din. Det er rett og slett, en modell på det er å tenke at kroppen er tom for kapasitet. Du har fått litt for mange kilo på ryggen.
Ja.
Så du klarer ikke å løfte det, og det holder ikke da å få beskjed om, se om du kan reise deg opp med 200 kilo på ryggen. Da er vi rett og slett nødt til å trene på det her, ganske sånn systematisk, litt og litt, så vi kan begynne å kjenne følelsene inni oss, og erstatte de angstsymptomene med det. Men det er en litt mer tidkrevende jobb.
Og her blir ISTDP veldig sånn tekniske og hands-on da, på den angsten som jeg synes er fascinerende. Det er som om dere, hvis jeg har forstått det riktig, ser for dere en sånn skala som dere kan se med ulike fysiske tegn og pust og anspenthet og sånne ting, og så regulerer dere samtalen med det som en slags parameter, ikke sant?
Ja.
Det er en sånn teknifisering av angst, da, som er liksom så fremmed for, og som ikke er helt inne i det, som er veldig fascinerende å høre på.
Ja, det var helt sprøtt. Jeg husker første gangen jeg så det der. Ja. Her kommer jo det videogreiene inn igjen, for hvordan finner du det uten at pasientene forteller deg det. Jeg husker første gang jeg så video av det her, så hvor terapeuten stoppet opp, og så spørte terapeuten plutselig, hvordan er synet akkurat nå? Nei, det er tåkete, sa pasienten. Jeg så det på en videopresentasjon. Så jeg, hva i alle dager, hvorfor spørte han om det? Hvorfor spørte han om det? Hvordan er det med energinivået ditt? Nei, jeg kjenner meg kvalm og slapp. Så jeg tenkte, hva i alle dager, hva rare symptomer pasienten hadde, og hvorfor spørte den terapeuten om det? Og så jeg rakk opp han da, og spørte om det. Hvorfor spørte du om det? Nei, vedkommende var ikke anspent, og masse sånne rare ting han hadde sett av, særlig at pasienten ikke var anspent og så ikke ut å tenke helt klart. Så tenkte jeg, ok, jeg jobbet nå på DPS boligklinikk på den tiden, og jeg hadde 32 pasienter på lista mi. Så tenkte jeg, men systematisk, da skal jeg gå gjennom det her med alle de 32 pasientene mine.
Stille det spørsmålet?
Ja. Oi. En ting er om de opplevde det innimellom ute der ute i livet sitt, og så spørte jeg om de hadde opplevd de timene sammen med meg.
Mm.
Ja. Og 24 av de hadde det.
Hadde det, ja. Ikke sant?
Og jeg visste det ikke før jeg stilte det spørsmålet.
Akkurat, ja. Nettopp. Fordi jeg tenker, nå åpner det mange dører i meg, og nå har jeg sikkert 4 spørsmål klart liggende her i løpet, holdt jeg på å si.
Ja, ja.
Skal jeg se om jeg klarer å huske dem? Ikke går over i angstmodus og tåker sin her. Hva sa du?
Simen strukturerer oss hvis vi blir for ivrig.
Ja, det er bra. Det er bra. Men altså, ja. Når man, eller... Jeg har også lært at dette er nivåene av angst. Hvis du begynner å bli kvalm, det er den mildeste formen. Altså, da går det i, hva heter den muskulaturen? Den glatte, nei, hva heter det?
Ja, sånn glatt muskulatur.
Tverrstripet og glatte muskulatur.
Ja, ja, den muskulaturen du ikke klarer å styre selv.
Ja.
Men i magen, da er det den mildeste formen for angst. Men hvis det går til hodet, da øker, da er det høyere angst, er det ikke sånn?
Ja, det er mange sånne måter å tenke ut det på da. Ah, ja, okay. Noen blir jo veldig sånn ivrig på akkurat det, der, det greiene der. Jeg tror det viktige biten, mm. den viktige biten, hvis man skal prøve å bli litt kjent med seg selv og sine egne stressreaksjoner, mm. og hvis man skal begynne å forske litt i det som terapeut også, da, mm. hvis noen er nysgjerrig på det, så handler det rett og slett om å bare prøve å systematisere litt de signalene man får fra seg selv og andre på at noen er tomme for kapasitet. De klarer ikke å løfte mer. De klarer ikke å koble seg mer på. Og så er det noen som har bare gjort noe av den jobben for oss med å systematisere masse videomateriale og se litt på liksom, litt ting som kommer sammen der. Men en ting som går igjen, som kan være greit å være klar over, det er at det, hvis man kjenner seg sliten og litt og kvalm, da er det veldig vanskelig å få kjent følelsene sine. Det er veldig sjelden da man samtidig kjenner seg sterk og energisk eller har en varme inni seg eller noen sånne ting. Eller hvis man plundrer litt med å se klart og, og tenke klart, så er det også veldig vanskelig å kjenne følelsene sine. Da trenger man rett og slett å kunne bare koble på litt mer reflekterende deler av hjernen. Og det er noen ting vi kan bruke ute i hverdagslivet vårt. Og vi kan bruke det for å forstå andre mennesker litt bedre også. At vi reagerer litt ulikt når vi får litt krevende følelser aktivert inni oss. Noen ser ikke så anspente og urolige ut, men de kan være ganske engstelige på andre måter. Ja. De kan plundre med å tenke klart og ha litt glassaktig blikk og kjenne seg helt tomme for krefter. Det er også en måte å ha høyt stress på, da, på en måte, eller ha høy angst på.
Og da, men er det da sånn at det er mange sterke følelser som står i konflikt? Det har jeg også lært om angst, at, ja, det, er det, som, at det er da det blir for mye, da.
Ja.
At man hjernen klarer ikke å sortere.
Ikke sant?
Dette med det som jeg har nevnt før, som jeg har snakket om før også, at hvis man er rasende på et menneske man elsker,
ja.
For eksempel sin egen mor, ja. Eller far,
ja.
Så er det så vanskelig for hjernen å takle, at, ja. at den slår av, liksom.
Ja.
Og det er angst.
Ja, men det var en fin måte å si det på, ikke?
Ja, ikke, det er dere som er ekspertene her.
Nei, er vi ikke, det her er vi noe ganske like, er vi ikke det?
Jeg er ikke utdannet her.
Hvis du begynner å snakke om gammelt raseri som man kanskje ikke har så mye tilgang til, så vil jeg tro at Philip har ganske mye å si. Det er i hvert fall det vi utenfor i STDP-sirkelet tror de er veldig opptatt av.
Ja, sånn ja.
Ja, men det er sånn jeg har...
Hvis sinne har så stor plass til synlatene i
Ja, det er en morsom misforståelse at sinne har så mye plass.
Okay.
For det som har, det er en følelse som er mer sentral enn de andre i STDP, fordi det ser ut at den er så vanskelig å føle.
Sinne?
Nei.
Nei.
Det er ikke sinne, det er skyld.
Ah.
Og det er jo... Men
ikke skam?
Nei, som vi skiller på da, men her er det noen mye rare sånn tekniske spissfindigheter som man kan gå seg litt villig. Og her er det mange, mange måter å bli uenig på, selv om man er enig. Men hvis vi spoler litt tilbake der da, så kan du jo si at kanskje man bare kan tenke som så at man ikke trenger å vite så mye om hva som er under den angsten. Man trenger ikke å vite så mye om hva som er bak den der tendensen til å tenke negativt om seg selv på et vis. Man kan jo bare finne det ut. Det er jo en måte å tenke på. Hvis man ikke har noen teori på forhånd.
Ja, finne ut at det var fordi jeg fikk juling da jeg var liten, at jeg er sint. Liksom.
Ja, det er noe en ting da. Men si for eksempel, hvis vi hadde begynt å snakke sammen, vi her da, og så hadde vi kommet inn på vanskelige ting, og så hadde en av oss blitt veldig sånn, fått mye negative tanker om seg selv, åh, jeg er så håpløs på det her, og jeg klarer ikke det her, og sånne ting. Det er jo en litt sånn selvdestruktiv måte å behandle seg selv på. Så trenger vi jo ikke å vite noe om hva som er bak der. Hvis vi bare sier, la oss prøve et eksperiment nå da.
Ja.
Hvis alle vi nå bare prøver å ikke tenke negativt om oss selv, hva er det som skrus på innsida da? Så kan vi jo tippe litt om hva som er bak der, men vi trenger jo ikke å tippe heller, vi kan jo bare kjenne etter. Hva som kjennes det ut hvis vi ikke tenker negativt om oss selv da? Da er det kanskje noen av oss som blir litt sånn anspente, fordi vi stresses
deg litt. Vi er så vant til å tenke negativt om oss selv, er det det du prøver å si?
Nei, jeg vet ikke. Hvorfor gjør man det? Man kan finne ut hva er bak den adferden. Hva skjer hvis vi stopper med den adferden, eller det forsvaret da? Nei, noen vil jo kanskje kjenne at de er ganske leise. Nei, jeg synes det er trist. Noen vil kanskje kjenne seg sinte og frustrerte. Nei, da får jeg kontakt med noe på innsida. Noen vil jo kanskje da få tåkesyn. Hvis jeg stopper med denne adferden som hindrer meg å kjenne en eller annen følelse, så vil jo følelsen bli sterkere, men den klarer jeg ikke å kjenne, så da får jeg tåkesyn. Så hele tiden så, i ISTDP så prøver man å finne ut hva er det for noe du gjør i stedet for å kjenne følelsene dine. Hva er det som dukker opp da hvis vi pauser noen forsvarsmekanismer? Hvis vi pauser det, hva er bak her da? Når som helst så kan vi jo møte på litt sånn at man blir tom for kapasitet, man klarer ikke å kjenne mer følelser, og da må vi tenke litt sammen. Mens andre ganger så møter vi på andre forsvarsmekanismer, for eksempel, at hvis man stopper å tenke negativt om seg selv, ja, hva gjør du da, i stedet for? Nei, da tenker jeg kanskje at alt håpløst, for eksempel.
Ja, du tenker at det en forsvarsmekanisme?
Ja, det tenker jeg.
Ja.
Det tenker jeg. Så sant ikke det håpløst, da. Men det det jo sjeldent.
Det det jo sjeldent.
Som oftest det måter å håndtere litt sånn vanskelige reaksjoner
på. Det interessant at det en forsvarsmekanisme.
Ja, ikke det?
Så et nøkkelord, eller et par nøkkelord, blir jo det at det undertrykte følelser, som vi enten ikke får tilgang til, eller som vi blir overveldet av,
ja.
Som grobunn for psykisk lidelse.
Det det teorien i ISTDP-teorien sier.
Nettopp, ja.
Og det kan man jo, det jo bare et resultat da, egentlig, alle disse her videoopptak av hva man har studert, hva det for noe som bak forsvarsmekanismene? Hva det for noe som man kjenner på hvis man får restrukturert angsten sin litt, hvis man klarer å få hjelp med å tenke og reflektere rundt ting, så man ikke lenger blir så svimmel da.
Så dro Simen og jeg hjem til professor emeritus og psykoanalytiker Siri Gullestad, som forklarte hvordan psykoanalysen fungerer, og hvorfor man i den terapien ligger på en divan uten blikkontakt.
Betegnelsen psykoanalyse rommer tre ting, vil jeg si. Det for det første er psykoanalysen en teori om personlighetens utvikling og organisering. Det var nok det Freud var aller mest opptatt av. Han var grunnleggeren av Sigmund Freud, altså grunnleggeren av psykoanalysen. Hva som driver oss, altså hvilke drivkrefter som med å forme personligheten vår. Og for å si det en gang, altså i sånne innføringsbøker i psykologi, så står det at under et kapittel som heter personlighet, som vi jo hører med i alle sånne innføringsbøker, så står det at psykoanalytisk personlighetsteori var den mest innflytelsesrike personlighetsteorien i det 20. århundre, altså 1900-tallet. Så den hadde veldig stor innflytelse, og jeg kan eventuelt komme tilbake til det. Men for det andre er det en teori om utvikling av psykisk lidelse, som er nært knyttet sammen, da, altså hvordan vi utvikler oss personlighetsmessig, har også med hvordan psykisk lidelse formes eller utvikles. Og det tredje at det en behandling. Det det mest kjent som. De fleste som hører ordet psykoanalyse tenker vel på det som en psykoanalysisk behandlingsmetoden. Men det alle de tre tingene. Det viktig for meg, fordi jeg jo psykoanalytisk utdannet. Jeg har jobbet med psykoanalyse, og jeg jobber mer med korttidsterapi også, men mer sånn dynamisk psykoanalytisk informert, da, sånn at, men tilpasset på en måte ulike pasienter. Det viktig å si. Det ikke én standardmetode, det en forståelsesmåte som jeg kan anvende måte, slik den for å forstå den enkelte. En veldig individualisert forståelsesmåte, vil jeg si. Nå glapp det hva jeg skulle si.
Men vi kommer sikkert tilbake til dette. Vi skal snakke litt rundt omkring om dette. Men kan man si det sånn at psykoanalysen er egentlig alle terapiers mor, liksom?
I den forstand at historisk sett så er psykoanalysen forståelsesmåten som bringer psykologien inn i forståelsen av psykisk lidelse. Når Freud på slutten av 1800-tallet mottar pasienter med såkalt hysteri, da, altså konversjonssymptomer, som betyr at noe omsettes fysisk, altså de kom med smerter i bena som var helt umulig å forstå ut fra organiske ting. De kom med hysterisk, såkalt hysterisk blindhet eller lammelser. Ja, helt fascinerende at mennesket, vi er sånn, at det psykiske, det ser du fortsatt. Det jo i og for seg noe som var mer utbredt, kanskje, enn en historisk dimensjon. Men jeg var for ikke så lenge siden på den prologen på Ullevål, og der en ung kvinne som kommer inn og som ikke kan gå, ikke sant? Så det ikke noe galt med refleksene. Det jo helt fascinerende at du omsetter et eller annet psykisk problem på fysisk da.
Ja, men fikk hun hjelp da med psyken?
Ja, så det de sa til meg da jeg var der oppe var at de skulle hatt mange flere psykologer der, ikke sant? Fordi at det jo noe med å for pasienten selv så det jo ofte opplevd som et rent fysisk lidelse, ikke sant? Så lammelse for eksempel da, som da i dette tilfellet. och liksom komme få en allians med patienten om att detta ja för att få tak i den underliggande historien då.
Ja.
Men då får komma tillbaka till frågan ditt alltså det var ju det Freud det var ju en radikal det var en väldigt radikal ändring.
Mm. Jag kunde snacka om detta snackekuren.
Ja, exakt snackekuren att ja. Man att själva den tanken att att hysteri kunde vara psykologiskt betinget då. Det är det vi experimenterade där nere på Salpêtrière-sykehuset i Paris då, Charcot och Freud och med att inducera symptomen mer experimentellt. Och då kom den tanken att fördi du kunde på något sätt via påverkning få någon till att få symptomer att det då också naturliga så kallade spontana hysterier kunde ha en psykologisk eller en psykologisk orsak. Så
det är ju hur man inducerade det eller vad konkret gjorde det? Det
du kan ju göra det via mer suggestiva metoder. Så ja.
Hvis du kan snakke deg inn i det, så må du kunne snakke deg ut av det.
Ja, på en måte. Ja. Godt sagt.
Ja. Ok.
Så det er tanken om at det er psykologisk, psykologiske årsaker, så da, det fører jo til at du tenker, kan arbeide med en ting psykologisk. Det er jo det som er det på spørsmålet ditt om alle terapier som mor. Så.
Ja.
Og da jeg kom, altså det var jo sånn i Norge, det er jo altså psykologi som... Fag blev etablerat i med professor Skjeldrup i 1927. Men som profession var det på 50-talet. Det är ju inte mer än på något det är ju inte 100 år sedan, det är 70 år sedan.
Mm.
Och då var den psykoanalytiska förståelsesmåten dominerande. Och så det är väl min historia på universitetet
så det blev komplicerat. Ja.
Så ja, den var mer individualiserande i sitt perspektiv, ikvant och det var vilken psykologisk mening har de symptomen ut från inre behov och ja, behov och önskningar som är mot det dynamiska ordperspektivet, men så kom familjeterapin och sa att detta är ju systemiskt och jeg synes det var veldig utfordrende, det jo, og flott, altså det jo ikke gjensidig, det ikke utelukkende perspektiver som utelukker hverandre, det gjensidig supplerende, tenker jeg.
Mm.
Og så kommer det kognitive, og jeg tenker at det en berikelse for feltet, at det en pluralitet av terapiformer, for pasienter veldig forskjellige.
Ikke sant.
De trenger veldig forskjellige ting. Om noen kan hjelpes av en mer sånn strukturert kognitiv terapi, synes jeg det utmerket.
Mm.
Det som mitt spesifikke tilbud til pasienter for dem som ikke føler seg hjulpet av det mer kortvarige, liksom, eller som trenger noe mer inngående.
Ok, men hvordan det egentlig å være i psykoanalyse? Det sånn, ligger man på divan, sitter du bak og sier
Ja, altså den standard-settingen som du viser til, det fortsatt benken eller divanen.
Mm.
Og at jeg som terapeut sitter litt ute av synsfeltet.
Hvorfor det? Det
må jo, altså det, nettopp, ja, det skjønner jeg godt at du spør om, fordi det kan virke veldig sært om man kjenner fra sånn Woody Allen-filmer eller ja. Man ligger på benken, liksom. Mm. Og være av sin skink, liksom, type, sånn miljø, det assosierer man kanskje til, og det viktig å undersøke at ha en begrunnelse, og begrunnelsen at det altså jeg snakker med pasienten åpne om dette, jeg har pasienter nå som ligger en gang i uken, det jo ikke analyse, men det jeg bruker settingen også i en mer en gang i uka terapi type da, og da handler det om at når vi sitter overfor hverandre, så vi sitter her nå, ikke sant? Så ser jeg på hvordan reagerer du på det jeg sier, og dere ser på meg, og vi regulerer oss i forhold til hverandre. Nei, nå så han skeptisk ut, og dette kommer jeg ikke imot med. Eller,
dette likte han ikke.
Ikke sant, sånn?
Og så justerer du det du
ja, vil videre. Ja, altså, sånn og du sitter og sjekker på en måte hele tiden, sånn at jeg sier til pasienten at det som med denne liggende stillingen hvor jeg sitter litt ut av synsfeltet, at vi kommer litt vekk fra det der ansikt til ansikt, og blikket vendes mer innover. Det en stilling som gjør det mulig, at du mer på en måte vender blikket innover mot... ja, følelser, fantasier som måtte dukke opp, inntrykk, liksom,
kroppslig. Du blir kanskje ærligere også, da, fordi du justerer ikke i henhold til...
Nei, det er klart. Det er tanken da. Altså, tanken bak metoden er jo å forsøke å være så ærlig som mulig. For Freuds instruksjon om såkalt fri assosiasjon var jo det at forsøk å slippe til alt som måtte komme, uansett hvor pinlig eller ubehagelig eller flaut det måtte forekomme. Og det sier jeg også, selv om det måtte være tanker om meg som kommer og for det som skjer mellom oss her, liksom. Så forsøk å være så åpen som mulig. Og så er det noe med den liggende stilling også, som hjerneforskere sikkert kan si noe om. Altså det liksom stimulerer til en litt annen form for hjerneaktivitet, da. Kanskje litt mer sånn...
Man blir vel litt mer forsvarsløs?
Ja, det kan du si. Det er godt sagt. Fordi jeg hadde en pasient det var veldig tidlig, jeg var ganske ung psykolog, hun gikk også en gang i uken, men lå ned. Men hun var veldig utrygg, så det hun med en gang gjorde, begynte å snu seg for å se etter ansiktet mitt.
Ja.
Og følte liksom at, oi, er jeg trygg her, er det noen som er etter meg, liksom nesten. Mm. Og da bare sa jeg til henne at jeg tror ikke det er noe produktiv måte å jobbe for oss to, at du blir for uttrykt, og det er bedre for at vi ser hverandre, at du føler mer at du har meg da. liksom. Så det er jo en metode som må tilpasses til den enkelte, og jeg er forbauset over, altså det siste da, hvor jeg ikke har jobbet med psykoanalyse annet enn i sånn lærebehandling, jeg er jo også sånn læreterapeut som det heter, de som går i utdanning, som betaler utdanningen selv, ikke sant, og terapien selv, så det er liksom, ettersom jeg jo også har vært professor, så har jeg ikke hatt så stor praksis, jeg har liksom hatt de psykoanalysene jeg har hatt, har vært i lærebehandlingene i de siste årene, og så har jeg hatt jeg har jo trygdefinansiering på en del av praksisen, så jeg følte at jeg måtte ta mer unna det som, altså, jobbe mer kortvarig og forsøke å bidra til å gi helsehjelp til mange, som det heter, i det språket.
Ja.
Men jeg er overrasket over hvor mange som synes det er veldig deilig å ligge.
Ja.
De kommer inn fra den hektiske hverdagen, ikke sant? De holder på med alt mulig, og sosiale medier og alt.
Ja.
Og så er det akkurat som det er en pause i verden, et rom hvor du bare synker ned på en divan. Og
plass til ettertenksomhet.
Ja, det blir noe veldig sånn eget rom.
Ja. Men jeg har lyst til å spørre deg, Simen, du sitter jo ansikt til ansikt med dine pasienter.
Ja.
Ja. Har du vurdert, eller når du hører på det Siri sier, hva tenker du? Altså, tenker du at noen av dine pasienter kan styres av deg i en større grad enn de eventuelt gjøres av Siri?
Å ja, absolutt. Man styres jo, det at man er i interaksjon, det styrer jo både meg og pasienten til enhver tid, vil jeg si. Og kanskje hadde noen hadde gått av å få en pause fra det, men det er jo også mye informasjon da, i den interaksjonen.
Ja.
Du møter jo den type interaksjon ute i verden også.
Ja.
Så det å snakke om følelsene som oppstår i mellom oss, som kanskje man kommer raskere i kontakt med. Jeg vet ikke om du ville vært enig i det, ansikt til ansikt, men det er betryggende for noen, og så er det strevsomt for noen.
Ja, og det er viktig det du sier, å koble meg på det, fordi at det at du ligger ned, og måtte ikke se meg direkte hele tiden, det betyr jo ikke at du ikke er veldig opptatt av hva jeg tenker. Sånn at det er jo en interaksjon like fullt, og jeg er slett ikke den som sitter og sier altså,
nei.
Fordi det kommer jo nettopp ofte opp da, at ja, nå blir jeg veldig opptatt av hva du tenker, og på en måte så kan det bli mer rendyrket da, på en måte.
Du blir jo et blankere lærer da.
Ja, blankere lærer, mindre, det er et veldig godt poeng, altså sånn, hvis du skal si noe om rasjonalen, i et fagspråk så er det en såkalt projektiv situasjon. Altså det betyr at det er en situasjon hvor du har lite holdepunkter i det ytre for hvordan du skal te deg, rett og slett. Og i enhver, det gjelder ikke bare den psykoanalytiske situasjonen, men i enhver situasjon hvor du har få holdepunkter for hvordan du skal te deg, så vil du på en måte falle tilbake på dine indre ressurser, holdt jeg på å si, organiserende måter, og blir jeg da mer mistenksom, aktiveres da et veldig gira forsvar, liksom, at man girer seg opp for å snakke og på en måte forsøke å skjule enhver usikkerhet som måtte være i situasjonen. Mm.
Men det noe du plukker opp da som terapeuten?
Ja,
det at du, forsvarsmekanismen ja, det veldig, veldig viktig.
Ja, det et hovedpoeng i min behandling. At du jobber jo via... altså alle har vi jo forsvars- eller beskyttelsesmekanismer. Mm. Beskyttelse er kanskje et litt bedre ord noen ganger. Mm. Men og det er jo det som, måte, som har vært i måtene vi har vært barn, finner sine måter å takle de omgivelsene og de relasjoner man har på. Og som hjelper det å fungere, og som på en måte er tjener den psykiske overlevelsen i det miljøet du er i, på en måte da. Og samtidig kan jo de være veldig inadekvate i forhold til en mer egen utfoldelse. Ikke sant? Hvis du tilpasser deg en far som hele tiden har slått ned at du uttrykker ditt eget temperament, og vi skal ikke ha den tonen her. Nei, liksom. Hvis, og du er blitt skremt, ikke sant, for å uttrykke ditt eget, så er jo det en form for avverge, da, eller beskyttelse mot eget sinne, for eksempel, som kan være hemmende i det voksne. Sånn at da er det... Jo, oppgaven, det er jo en hovedoppgave da, å hjelpe pasienten til å kjenne hva han eller hun egentlig føler.
Mm. Ja, men og hvordan gjør du det? Ja, sett at man har tatt en veldig streng for, jeg skvatt jo, jeg merket det når du slo i bordet der, ja. Jeg kjenner det igjen fra min egen oppvekst, liksom. Men, og hva gjør du for noe videre da?
Og her tror jeg vi bare, som en liten intro til alt jeg har på siden, nå tror jeg vi kommer inn på noe som er ganske sentralt i å se forskjellene på det vi snakket om forrige uke, med ISTDP, den mer konfronterende stilen, som også er veldig opptatt av forsvar og sånt, som Siri forklarer her.
En dynamisk, en dynamisk grunnforståelse.
Men måten dere snakker om forsvar på er jo helt ulik. Du sier jo ikke at det er noe som skal, som må konfronteres, eller som må... Nei. Avstøres eller som vi bare må dytte oss igjennom. Du snakker om det med en litt mer sånn respektfullt måte? Eller,
ja, altså jeg tenker at det er veldig avgjørende å forstå at det har vært adaptivt, det er kanskje et litt sånn fagord, men altså vært tjent tilpasningen til pasienten, å forstå og bekrefte at det har vært nødvendig.
En ganske annen retning enn de to terapiformene vi så langt har hørt om er metakognitiv terapi. Der handler det mye om hvordan man tenker om de tankene man har. Sverre Urnes Jonsson, leder i Norsk forening for metakognitiv terapi, forklarer nærmere.
Metakognitiv terapi er jo da en psykologisk behandlingsform som er utviklet av en som heter for professor Adrian Wells, som holder til i Manchester.
Ja, for dette er ganske nytt.
Ja, det er en relativt ny behandlingsform, så man kan si at han begynte sin tenkning rundt dette på slutten av 80-tallet, og publiserte tidlige artikler rundt det på begynnelsen av 90-tallet, men den hovedboka i dag som de fleste klinikere som arbeider med metakognitiv terapi bruker, altså som heter for metakognitiv terapi for angst og depresjon, den ble gitt ut i 2009. Men det som er interessant med den psykologiske behandlingsformen her, er at i motsetning til andre terapiformer, så begynte Adrian Wells sin forskning og tenkning rundt dette her i laboratoriet. Så han begynte med på en måte sånne forskning på spesifikke prosesser. Han begynte ikke i utgangspunktet med å se på terapivideoer eller sånne ting. Han begynte med å forske på hvordan er det oppmerksomhet henger sammen med følelsene våre. Hvordan vi bruker oppmerksomheten vår.
Men når du sier laboratorium, da tenker jeg laborotter med en gang. Men det er ikke, han forsket på mennesker i laboratorium?
Ja, mennesker i laboratorium på hvordan og hvordan oppmerksomheten, bruk av oppmerksomheten henger sammen med hvordan vi har det. Og så klarte han da å bygge da en modell da, for hvordan psyken vår fungerer, og hva, ikke minst hva som opprettholder og skaper problemer for folk, gjennom å begynne å bygge ut ifra nettopp dette her med oppmerksomhet. Og da kommer vi inn på det som jeg sikkert skal si litt mer om senere, med det vanskelige ordet, ikke sant? Metakognisjon, eller tanker om tanker. Da.
Ja, for det har jeg har jo lest meg opp på dette.
Ja.
Dere er ikke så interessert i selve tankene, men hvordan man forholder seg til tankene sine. Ja. Er det riktig?
Ja, det er på en måte å si det på, men ikke sant, når du kommer inn man kan liksom begynne litt baklengs også, altså begynne med når du ser pasienter og ser at de sliter, så, ikke sant? Og hva er det de sliter med? Og det et spørsmål jeg har vært opptatt av når jeg har vært på Modum Bad eller andre steder. Se på hva er det som likheter på tvers av ulike pasienter som sliter. Og en ting som man ser da, og som også Adrian Wells ble opptatt av, var det at man så at de hadde en tendens til å gruble mye og bekymre seg mye. Mm. Legg merke til at nå snakker jeg ikke om innhold i tanker, jeg snakker om en aktivitet, en prosess, altså grubling og bekymring.
Ja, altså ikke at man tenker at jeg er meningsløs.
Jeg er meningsløs er jo en tanke, som
en
du
tanke,
sier.
En tanke, ikke ja. Sant? Og så hva blir da metaperspektivet på det?
Ja, så da vil jeg først si at tanken jeg er meningsløs, eller jeg strekker ikke til. Og så kan jeg si, hva meningen med dette her? Hvorfor får jeg ikke til noe? Da begynner vi å få en serie med negative tanker, og det det vi kaller grubling.
Ja.
Så da har du tanker som blir til en prosess som vi kaller for grubling. Så metaperspektivet på dette her jo da at når du da jobber med pasienter i terapi, så vil jo de ofte være på dette nivået at de kommer inn med tankene sine. De ser ofte ikke hva de gjør. De ser ofte ikke at de i gang med en prosess som kan være grubling eller bekymring. Og de har ofte problemer med å håndtere dette her og legge det bort. Og det noe av det vi hjelper dem med i metakognitiv terapi, det å få bruke mindre tid på sånne type aktiviteter, som vi vet har sammenheng med angst og depresjon.
Ja, i motsetning til andre terapiretninger, så går man ikke inn i innholdet, og skal prøve å forstå det, eller finne noe fortrengt eller bort igjen, sånn som vi har snakket om de siste ukene, men det selve prosessen, oppmerksomheten som viser dette her, hvordan det blir fastlåst.
Ja, altså det et viktig poeng at man i, for eksempel i klassisk kognitiv terapi eller i mange andre terapiformer, for eksempel hvis noen sier i en samtale at jeg verdiløs eller ikke strekker til, så vil man kanskje kunne si, hva beviset ditt for det? Har du noen eksempler på det? Er du sikker på at det stemmer? Har du noen motbevis mot det? Så du tar stilling til om det riktig eller ikke. Mens i metakognitiv terapi så vil du begynne å sosialisere og hjelpe pasienten til å se at den type tanke og flere lignende tanker et eksempel på en aktivitet eller en prosess. Så du må hjelpe dem til å få dette metanivået da, som vi snakker om, hjelpe dem til å se at å ja, så kanskje det jeg driver med faktisk grubling eller bekymring.
Ja, så dere bryter mønstre, det det du sier da egentlig?
Ja, da, altså første skritt hvis du skal bryte et mønster eller komme ut av noe, er jo å øke bevisstheten din om hva som skjer. Og det jo et fellestrekk på tvers av terapiretninger og terapiformer, at du vil øke denne bevisstheten. Og i metakognitiv terapi så det et sånt begrep da, som man kaller for kognitiv oppmerksomhetssyndrom, eller kos. Det høres, det ikke noe kos med dette, men det noe det har blitt oversatt til. Og det består av grubling og bekymring, spesifikk bruk av oppmerksomhet eller trusselmonitorering, og uhensiktsmessig mestringsadferd.
Okay.
De tre tingene her spiller seg ut i terapitimer og utenfor terapitimer.
Ja.
Og vi må hjelpe pasienten til å kjenne seg igjen i disse mønsterne, og hva som problemet med det. Men for å hjelpe dem til å komme ut av det, så må vi da inn på disse metakognisjonene, eller metatankene da, som driver det og jobber med det.
Ja.
Og jeg kan si, fordi et eksempel på det når vi da snakket noe om grubling, ikke sant? Som kunne være en serie av negative tanker. Et eksempel på en sånn type metakognisjon, eller tanke om grubling som pasienter kan ha, kan jo være, hvis jeg tenker gjennom det som har vært vanskelig i livet mitt, så kan jeg finne en løsning. Hvis jeg tenker gjennom det vonde som har skjedd, så kan jeg finne svar.
Ja, det vel ganske typisk for en hjerne, at man prøver å finne løsningen på.
Ja, og jeg kan være forberedt.
Være
forberedt neste gang det skjer noe.
Absolutt, så det vil jo være en sånn type positiv antagelse om å bekymre seg.
Så hvis man har opplevd mange dødsfall, så hvis man forbereder seg på nye dødsfall, så da blir det ikke like vondt, det man tenker liksom.
Ja.
Det konklusjonen man trekker.
Ja, og klart, når man da bruker begrepet forberede, så kanskje egentlig aktiviteten bekymring da, men man egentlig ikke klar til å se det helt på den måten ennå.
Men jeg har lyst til å gå tilbake til kosen.
Ja, kosen, ja.
De tre, du sa tre bestanddeler av kos.
Ja.
Hva var den første?
Den første var tankestil.
Tankestil.
Og det består enten av grubling eller bekymring. Og da kan vi jo for lytternes skyld skille litt mellom det. At med grubling så mener jeg da repeterende negativ tenkning om ting som har skjedd. Mm. Og med bekymring så mener jeg repeterende negativ tenkning.
Det nesten som man samler bevis på at man har rett.
Ja, på en måte. Altså at man repeterer i hvert fall med negative scenarier da, om ting som kan skje i fremtiden. Det vil jo være bekymring da. Type hva hvis tanker? Hva hvis det skjer noe med barna mine? Hva hvis jeg får en parkeringsbot her ute nå?
Hva hvis jeg får kreft?
For eksempel. Det jo da eksempler på tanker som del av en prosess. Bekymring.
Jeg tenkte på grublingene med at man nesten samler bevis for at man har rett. Altså, jeg meningsløs. Ja, det så jeg nå, så jeg det igjen. Ja, nei, akkurat, da beviste jeg det igjen. Ja, nei, sølte ut kaffekoppen. Ja, nei, akkurat, jeg meningsløs.
Ja, det interessant du sier det med å samle bevis, for det kan jo være et mål en pasient har med å gjøre den aktiviteten med å gruble, eller gå gjennom det her og finne bevis, eller finne en løsning, eller finne svar. Så det noe man prøver å komme seg ut av, da, noe som krevende og vanskelig, og det jo forståelig, fullt forståelig.
Ja. Ok, og så var det det andre. Det var?
Det her med oppmerksomheten.
Ja, ja. Oppmerksomheten. For du, det dere da sier at man har for mye oppmerksomhet på for eksempel disse grublende tankene.
Ja, det kan være en ting som typisk ved depresjon for eksempel. Mm. Når man nedtrykt, at man blir veldig oppmerksomheten rettes mye innover. Mm. Men det som jeg mener med den prosessen her at uavhengig av problemområde, så vil den være på en måte rigid og fokusert på noen måte. Så ved sosial angst, hvis du redd for å dumme deg ut eller å bli blamert, så vil jo oppmerksomheten din kunne være rettet utover for å se etter om folk ser stygt på deg eller ikke. Mm. Ikke sant? Mm. Og da, hvis du sitter med 20 folk og ser på ansiktene deres og ser etter om de ser stygt på deg eller ikke, så er det jo ofte litt vanskelig å tolke ansiktsuttrykk. Så da vil du ofte se de tingene du ser etter. Og problemet med den
aktiviteten... Du vil tolke det i din favor, holdt jeg på å si.
Og problemet med den aktiviteten da, jo at det vil da gi flere tilfang på negative tanker.
Det blir selvopprettholdende.
Selvopprettholdende. Mm. Eller tilsvarende hvis du sliter med helseangst, eller redd for ting som skjer i kroppen din, så det ofte fort at oppmerksomheten går innover for å kjenne etter om det noe underlig som skjer der.
Jeg har litt grann vondt i magen i dag, det kan sant? Bety.
Litt høy puls.
Litt høy puls, ja.
Så her viser jeg da, ikke sant, det ulike eksempler på ulike problemområder, hvor oppmerksomheten kan være på en måte fokusert da, på en spesifikk måte.
Og så S-en i kos.
Ja, det kognitive oppmerksomhetssyndromet, ja. Den siste knyttet da til adferd, da. Og det jo da, det kjenner man jo fra mange terapiformer, men det jo da gjerne ting som, når man har fått et problem, det ting man vil prøve å gjøre for å håndtere de vanskelige tankene eller de vanskelige følelsene. En sånn type adferd kan jo være å velge å unngå situasjonen helt. En annen sånn type uhensiktsmessig mestringsadferd kan jo være å drikke alkohol for å dempe angst og ubehag der og da, eller akkurat like før, hvis man redd for presentasjoner, før man skal snakke foran noen, så tar man en pille, en Vival eller noe beroligende for å på en måte komme seg gjennom det. Det da eksempler på uhensiktsmessig mestringsadferd. Da.
Eller man kan løpe veldig mye. Det også, tenk på, hvem var det? Var det Jan Kjærstad, eller en forfatter som sa, ja så, det ute og lufter dødsangsten. Til de som trener veldig mye, altså det kan jo bli en mestringsstrategi det også, for å komme seg unna.
Men ikke sant, når jeg snakker om disse tingene, så driver vi jo alle med disse prosessene. Ikke sant? Så det jo ikke det i seg selv å bekymre seg litt, og gruble seg litt, og bruke oppmerksomheten sin på en spesifikk måte, eller drikke litt alkohol, eller løpe, trene for mye inniblant, som trenger å være et problem. Det må være noe annet da, som gjør at man ikke kommer ut av det.
Jeg tror forresten det var Dag Solstad, unnskyld.
Ja.
Ok, men
så
du...
Så her har vi liksom en ny kilde da, for en annen måte å se det på, til psykisk uhelse. All psykisk uhelse, for å sette litt på spissen, kan forklares med kognitivt oppmerksomhetssyndrom.
Ja, det var jo satt på spissen, og vi må jo komme inn på disse metakognisjonene da. Fordi at, som jeg sier, de prosessene her driver vi alle med i mer eller mindre grad, men det ikke nødvendigvis det der problemet da. Men det viktig å si at i den modellen her, så når vi snakker om ting man gjør da, så jo ofte sånn type adferd som man gjør i den modellen, for å prøve å håndtere disse vanskelige tankene, for å forsøke å komme bort ifra det. At man opplever at man ikke har kontroll over disse grubletankene eller bekymringstankene. Det tar helt over, sier pasienter. Mm. Jeg klarer ikke å komme unna det, jeg får ikke fred.
Mm.
Og når man får sånne opplevelser, så blir det jo da naturlig at man tyr til ulik type adferd da, for å prøve å komme seg ut av det.
Ja, ikke sant? Ja. Men du, leser jeg det riktig hvis jeg sier at dere er veldig opptatt av tankene, men ikke så opptatt av følelsene?
Nei, da leser, jeg vet ikke hvordan du leser meg, men det er ikke riktig.
Ja, for det tankemønstrene man skal endre, liksom, ja. Så vidt jeg skjønner. Men, eller forstår dere psyken på en annen måte enn andre terapeuter, liksom? Altså, det høres ut som om dere tenker at man kan endre sin egen tankemønster, og så blir man frisk.
Ja. Ja, altså, jeg tenker at man kan få hjelp da, hvis man låst fast i et sånt mønster, så kan man få hjelp å komme ut av det. Mm. Og ja, man kan bli frisk fra en psykisk lidelse. Det tenker vi.
Men ikke alle, unnskyld, nå hopper jeg nå, men nå, schizofreni.
Nei, ikke alle, men ikke det er et alle, viktig budskap å si at ja, det går an å bli frisk.
Mm.
Og ja, det er helt riktig at dette er en forskjellig terapiforståelse fra andre terapiretninger. Det er jo litt det dere setter fokus på her.
Ja, ja, ja.
Og jeg tror også pasientene vil merke forskjeller rundt det. Mm. Men det er viktig å si hva er på en måte basisen, hva er liksom fundamentet? Fundamentet er at når jeg får pasienter som kommer til meg og skal få hjelp, så kommer de inn med et følelsemessig problem.
Mm.
De kommer inn med at de her kjenner at de er for mye trist.
Mm.
Tristheten har liksom vedvart over tid. De kommer seg ikke ut av det.
Mm.
Noen har kjent på engstelse, og disse følelsene skifter ikke.
Mm.
Det endres ikke, det er på en måte en statisk tilstand. Da. Og det er gjerne det som kjennetegner når man får psykiske problemer, da, at disse følelsetilstandene ikke endrer seg. Og da blir det jo om å gjøre å ha ulike modeller som kan forstå hva kan man gjøre for å få vedkommende som trenger hjelp ut av dette her lukkede systemet. Da.
Mm.
Og dette er jo da en modell som har en mulig vei for å komme ut av det.
Ja. Den siste terapien vi løftet frem var gruppeterapi, som kanskje på grunn av den norske litt mer innesluttede naturen ikke er like utbredt her som individualterapi er. Vi hadde gruppeterapeut Siri Jons i studio, og noe av det første jeg spurte henne om var hva det ideelle antallet i en gruppe er.
Mellom 5 og 8, sier man, er en fint antall.
Ja,
og da har du kanskje 1 terapeut eller 2 terapeuter i tillegg.
Ja.
Så kan man ha 9 medlemmer, så la oss si med terapeuter, mellom 6 og 11 til stede.
Ja, Hva er det antallet? Hvorfor har man kommet frem til det? Da er det liksom, da får alle nok tid og plass og rom.
Det er for å skape variasjon og mange forskjellige meninger og mange forskjellige opplevelser av ting og skape litt rikdom i gruppen, slik at ikke du får bare noen som mener det samme kanskje. At når du får inn mange som er litt forskjellige, har forskjellige meninger, forskjellige opplevelser, så vil jo gruppeterapien bli mer og mer fruktbar og mye mer lærerik.
Ikke sant?
Og ikke så stort at det blir fjernt, liksom. Man klarer å tilknytte seg en begrenset gruppe med folk.
Mm. Det skal være slik at man blir tilknyttet, ja. At man betyr noe for hverandre.
Men da lurer jeg også på, hvis man da har lyst til å begynne i terapi, hvordan vet man om man skal ha individualterapi eller gruppeterapi? Hvordan skiller disse to seg?
Forskningsmessig så skiller de seg ikke noe særlig.
Å nei, akkurat.
Det er omtrent samme resultat på gruppeterapi som individualterapi. Mm. Det som er fordelen med gruppeterapi er jo at det er veldig relasjonsorientert. Altså, de fleste mennesker har jo problemer i relasjoner eller i forhold til andre mennesker. Og en ting er å kunne sitte og snakke om det og finne ut av det sammen med en individualterapeut. En annen ting er å sitte i en gruppe hvor det er andre mennesker man må relatere seg til. Og det betyr jo at de problemene man har der ute i livet med ektefeller, kjærester, venner, kollegaer, det kan også utspille seg i en gruppe hvor det er flere mennesker til stede.
Det dukker opp i gruppeterapi, man blir trigget på samme måte.
Så det blir en læring her og nå. Ja, det å omgås andre mennesker.
Ja.
Og i individualterapien så henter du jo gjerne opp eksempler da, og snakker om ting fra ditt ståsted.
Ja, men i
beskriver en konflikt for eksempel.
Men i gruppeterapi så skjer det,
der og da. Det er litt begge deler da. Man beskriver jo også ting, og prøver å skape et bilde som de andre kan jobbe med. Mm. Men når det funker på sitt beste og sitt mest potente, så er det når det skjer ting i gruppa.
Ja.
Da er det i realtid da, og ikke bare i retrospekt.
Ja. Det høres ut som det, altså det kan kanskje virke som det blir mer intenst i gruppeterapi. Kanskje.
Det kan jo bli det, altså jeg tror det kan bli veldig intenst individualterapi også, og det er jo klart at den relasjonen du har til individualterapeuten er jo også noe som skjer her og nå, som man kan snakke opp, som man kan alltid jobbe med relasjoner, men det er jo større rikdom i en gruppe.
Ja.
Og så er det jo kanskje den forskjellen mellom en som er terapeut og en som er pasient, den er jo på en måte litt sånn at en sitter og har liksom en helt annen
utgangspunkt,
ja, autoritet, mens den andre blir hjelpsøkende. Mm. Men i gruppeterapi så er man veldig likeverdige.
Ja.
Slik at da har du en gjeng med jevngamle, for å si det sånn.
Ja.
Selv om alderen kan sprike i en gruppe, så har du liksom andre som er i samme posisjon som deg selv.
Ja, nettopp. Mm. Jeg vet, jeg har spurt Simon om dette. Altså, jeg tenker at jeg aldri ville turt å være psykolog, fordi jeg hadde vært så utrolig redd for det ansvaret. Jeg hadde redd for å gjøre noe gærent, liksom. Mm. Som gruppeterapeut, tenker jeg at det ansvaret blir jo da 5-8 ganger så stort, på en eller annen måte. Altså, det er noe med å holde orden på en stor gruppe mennesker, som alle sitter med sine traumer, sine problemer, sine konflikter.
Det kan være ganske overveldende.
Ja, det kan jeg tenke meg. Nå har jeg ikke noe klart spørsmål, men Siri, blir du redd noen gang? Eller...
Ja, så jeg kan jo...
Miste kontrollen over gruppa din.
Ja, jeg føler både miste kontrollen og bli engstelig for hvordan dette skal utvikle seg, og lurer på om jeg har nok autoritet til å stoppe hvis det begynner å bli konflikter. Og det er klart det er utfordrende, men det er veldig avhengig av hvem som er medlemmer av gruppe.
Ja.
Så hvis du har en gruppe i privatpraksis kanskje, eller sånn som når jeg er lærer på Institutt for gruppeanalyse og har kollegaer i gruppe, så kan jeg jo lene meg mye mer tilbake. Og da kan jeg gjøre det som er det engelske uttrykket for det, trust the group, altså stole på at gruppen ordner opp i dette selv. Fordi folk har problemer på forskjellige områder i livet.
Ja.
Men i de gruppene Simon og jeg har drevet sammen, så kan det bli mye større følelsestrykk og større, hva skal vi si for noe?
Ja.
Så da må vi kanskje være mer aktive og hjelpende.
Ja, for det tenker jeg må være en veldig vanskelig, eller en sånn fingerspitzgefühl, ikke sant? Fordi ting kan spille seg ut i real time i en gruppe, og det kan være veldig viktig. Men når går det for langt? Altså, når plutselig kan det bli skadelig for deltakerne?
Det kan jo skje. Og det er noe som må manøvreres da. Man må jo ha uro nok til å kunne sitte på hendene sine og la det spille seg ut til en viss grad også, før man kan bearbeide det etterpå. Og jeg har hørt det på kammerset mange ganger, det Siri sier nå, hun sagt det bare sikkert 100 ganger, leave it to the group. Vent litt.
Trust the group.
Trust the group.
Ja, for det hender det at...
Ja. Altså, noen ganger er det å vente og se hvordan de øyner opp, men det er klart at det er ikke noe grunn til å la en konflikt eskalere til en krangel.
Nei.
Det er ikke terapi å skjelle hverandre ut.
Nei.
Så å stoppe en konflikt før det liksom tar av fullstendig, det er jo viktig.
Mm.
Så da er det å kunne si stopp, ikke sant?
Ja.
Og så er det jo sånn at når folk er veldig sinte eller veldig lei seg, så kan de ikke tenke klart.
Mm.
Så det er noe med å hjelpe folk til å roe seg ned følelsesmessig før man eventuelt diskuterer det videre.
Ja.
Så det er jo klart at det skal jo være terapeutisk og bra, du skal ha et psykologisk ansvar for det som foregår, og det kan bli prosesser i grupper som ikke er bra, ikke sant? Det kan bli det vi kaller syndebokmekanismer, altså hvor hele gruppen blir enige om at det er én pasient i gruppa som er problemet.
Og det er jo
et begrep som er hentet fra Bibelen, når man fant en gjetebok som man hev alle sine synder på og sendte ut i ørkenen.
Akkurat.
Og det bildet er jo tatt fra at vi alle har et snev av det vi gjerne påstår at syndeboken har, og i stedet for å ta ansvar for vår egen andel i det,
så legger vi det på
den ene.
Ja.
Og det må jo terapeuter være veldig raske til å oppdage og stoppe.
Ja.
Og be resten av gruppa ta ansvar for sine ting.
Ja. Akkurat, men tåler folk å høre det? Nå må du ta ansvar for ditt. Altså det...
Ja, det er varierende, men stort sett så kan jo, det er jo der, altså det er jo en behandlingsavtale på en måte, at vi skal være her og gjensidig være nyttige for hverandre, og at gruppeterapi handler om ikke bare å ta, men også å gi. Så det er jo det viktige.
Og folk flest, også de som strever med relasjoner og følelser, oppfører seg ganske pent sammen med andre. Jeg synes jo nesten at den fallgruven kan være større, det som kanskje er et litt sånn motstykke dere snakket om nå, det at det blir for lav temperatur, at folk er litt sånn for tilbakeholdende, eller sliter med å komme med...
Noe som helst.
Ja, materiale og noe som helst. Det krever jo et mot, og det at man klarer å gå ut av det moduset vi er i, som høflige mennesker som manøvrerer gjennom hverdagen og sier du, når du sa det forrige gang, så ble jeg faktisk jævlig forbanna. Jeg skjønner at det var sårt for deg og sikkert sånt, men jeg merket at jeg ble faktisk veldig sint. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men kanskje dere kan jobbe litt med det, men jeg blir forbanna bare jeg ser ansiktet ditt.
sånn kan man si gruppeterapi.
Ja,
ja,
det synes jeg.
Ja, de fleste er jo veldig redde for å såre andre. Veldig redde for å selv bli såret. Redde for å vise sterke følelser, vise at man er sint, eller blir veldig lei seg, gråte med andre til stede. Det er veldig mange som skammer seg veldig over det.
Så det man egentlig lærer da i gruppeterapi på en eller annen måte, man normaliserer ting som man ikke tør ute i vanlig verden, liksom. Det er mye større rom for å få lov til å komme med det man faktisk er, som man bruker veldig mye krefter på å skjule ellers.
Ja, ikke sant? Og det man liksom sier om gruppeterapi, det er jo at for det første så hjelper du folk ut av isolasjon, og veldig mange med psykiske problemer isolerer seg. Og de tror ofte de er alene om å ha de problemene de har. De tror de er alene om å ha angst eller skamme seg, slik at man bringer dem ut av isolasjon, man bringer dem inn i et trygt rom, hvor det er taushetsplikt, det er veldig viktig. Og hvor man kan snakke om skamfulle temaer eller ting man aldri har våget å si til andre før. Og jeg synes jo mange ganger at noen sier at ja, trodde jeg var helt alene om det. Men her er det jo mange andre som har like mye angst som meg, eller skammer seg like mye over.
Som føler seg like rare, eller ja, like stygge, eller like teit. Eller,
eller sånn som der hvor, der på den avdelingen hvor Simen jobber sammen med meg, da, så der har vi en sånn gruppe hvor vi underviser dem om behandlingsopplegget. Og når de begynner å liksom dele litt mer med hverandre hvorfor de er på vår avdeling, så kan de jo si at jeg trodde jeg var den eneste som var gærne, ja. Men her er jo alle gærne.
Og da er gærne mye, mye friskhet i det, ja, å være forlåt til å være gærne sammen med andre som er...
Ja, og få oppdaget at det å ha sterke følelser og det å kunne bli veldig lei seg eller veldig sint, at det er noe som veldig mange kan oppleve.
Du, har du eller dere noen sånne veldig gode eksempler på gruppeterapi som har virket veldig forløsende, eller som har vært veldig... Altså, har dere noen situasjoner dere har lyst til å fortelle om? Uten å selvfølgelig avsløre noen, men bare altså, eksempler på...
Ja, Simen advarte meg mot at jeg kanskje skulle tenke på noen eksempler, men jeg må innrømme at jeg
har ikke kommet på noen.
Jeg har ikke kommet på noen, det er vanskelig. Og,
ja. Kanskje det kommer etter hvert.
Jeg husker bare et sånt trivielt eksempel for så vidt, for noen uker siden. Da er en sånn, jeg jobber ikke på den avdelingen lenger, men på Akerselva psykologene så har vi også en sånn privat gruppe.
Gruppeterapi.
Ja, så vi har det der også. Bare det at det kan komme inn noen og si... Ja, forrige uke så merket jeg at da begynte jeg å tøffe meg sin Marien.
Ja.
Skulle vise meg fra.
Ja.
Uten å tenke, gå noe mer inn i detaljer på det, men bare det å kunne si noe som egentlig ute i verden er egentlig ganske skambelagt å si. Jeg har behov for å være litt sånn skruttet og vise meg fram.
Ja.
Men å kunne si det i en gruppe med andre mennesker som du stoler på.
Ja.
Og la det bare være utgangspunktet for en utforskning som du ikke bare driver med alene med en terapeut, men med jevnbyrdige.
Jeg regner med at det ble veldig godt mottatt av gruppa.
Ja, det gjorde det.
Det er utrolig fin ting å si.
Ja. Altså, og gjenkjennelse overalt.
Så tenker jeg også, men det gjelder vel individualterapi også, men en ting er det som skjer faktisk i gruppa, men det er også noe med det som skjer i mellomrommet. Altså mellom gruppene, altså reaksjoner som settes i gang, tenker jeg.
Ja, det er jo noe, ja, det er jo noe med å komme ut igjen i samfunnet, hjem til kjæresten eller hjem til venner, og oppdage at ting endrer seg.
Ja.
At de har begynt å finne andre måter å håndtere vanskelige ting på.
Ja.
Jeg tror noe sånn, hvis jeg skulle tenke på noen eksempler, så er det kanskje når folk har blitt sinte på hverandre, og så klart å reparere.
Ja.
Altså klart å komme igjennom det, og så etterpå oppdage at de liker hverandre.
Ja.
At å våge å si hva de mener, og det har ikke blitt straffet, og de har klart å De døde ikke av det, nei, ikke sant? Sånn,
man kunne komme tilbake etterpå.
Ja, kunne komme tilbake etterpå og finne ut av det, og stå i det over tid, til det til slutt liksom øyner seg det.
Ja.
Det kan være... Jeg tror vi har hatt et sånt eksempel sammen, hvor to ble sinte på hverandre og klarte å finne ut av det. Og ofte så kan det jo handle om helt andre personer enn de som sitter i gruppen, at man er sint på en mor og... synes en annen minner om moden.
Minner om, ikke sant?
Ikke sant?
Det må være, det høres ut som det er sånn veldig at man kan legge av seg en tung sekk, at man skjønner at det faktisk går an, at man overlever det, og at man kommer videre. våge å ta, vise det man faktisk bærer på.
Ja, da er det så potent altså, når man kommer inn på de tingene der, og ikke bare snakker om det teoretisk eller i retrospekt, men kjenner på det her og nå. Kan man faktisk klare å bli ordentlig kjenne på at man er illsint, men klare å sette ord på impulsen i stedet for å storme ut eller
ikke sant?
Slutte eller bare rope ukvemsord. Det å sitte stille og prate om det. Det er potent stoff, altså.
Ja, ja.
Men det er krevende, da. Det er tungt arbeid for alle i rommet.
Ja. Hvem passer gruppeterapi for, og hvem passer individualterapi for? Hva, er det en type diagnoser, eller personlighetstyper, eller er det...
Altså, jeg vil si at gruppeterapi passer for alle, men man må tilpasse gruppen til de du har i gruppe. Hvis du for eksempel har en gruppeterapi på en akuttavdeling, da, med alvorlig syke pasienter som kanskje er inne i en hallusinasjon, eller, eller har det veldig dårlig, så må man snakke om det å være innlagt, og hvordan det er å være på avdelingen.
Ja.
Da må man liksom holde den typen temaer, mens i en privatpraktiserende gruppe, så vil du ha helt andre temaer.
Ja.
Men man må jo ønske å gå i gruppeterapi, da, og det, sånn som det har vært særlig, altså jeg utdannet i Skottland opprinnelig, og der var folk veldig sosiale, der gikk man på puben, man gikk ikke hjem til hverandre. Så de var mer gruppeorienterte mennesker, men i Norge når jeg kom tilbake hit, så oppdaget jeg at det å gå i gruppeterapi, det var ikke normen for nordmenn.
Nei.
De vil helst gå i individualterapi.
Vi er mer, skjuler oss mer, eller vi er ikke så...
Ja. Vi er mer... Mer, ja, engstelig og unnvikende og, og liker ikke liksom å åpne oss for veldig mange.
Det viser ventelisten også, at man er heller i en lang venteliste til individualterapi enn å åpne opp for gruppeterapi.
Ja, så de fleste setter jo individualterapi høyest og synes det er det tryggeste å snakke med en person. Men de fleste som da får hjelp så, og motiveres til å gå i gruppe, oppdager etter hvert at det kan være veldig meningsfullt. Men det er klart, for noen så passer ikke gruppeterapi, men jeg vil ikke si at det er diagnosegrupper, men heller kanskje det de individuelle forskjellene som gjør at man trives i gruppe og trives ikke i gruppe. Men det er klart, er man veldig sårbar, veldig, veldig engstelig for andre, så vil kanskje individualterapi være best først.
Være best til å begynne med.
Og så eventuelt gå i gruppe etter hvert.
Og et snev av robusthet tåler litt. Litt angst at det stormer. Det er jo angstprovoserende å sitte i en sirkel uten et bord i midten og ikke vite sett, hva vi skal snakke om neste halvannen time.
Ikke sant? Ja, det er halvannen time det varer.
Ja.
Gjerne.
En og en halv time.
Ja. Nettopp. Hvor lenge varer, eller hvor lenge bør man liksom gå i gruppeterapi?
Kommer litt an på hva slags. Altså det, nå finnes det, og har blitt ganske populært med korttidsgrupper.
Ja.
Som varer opp til 20 ganger eller 40 ganger.
Ja.
Og mye spennende som skjer rundt det. Jeg har ikke drevet korttidsgruppe selv, men det har man sett at forskes en del på rundt korttidsgrupper, og at det er bra for mange.
Ja.
Og så er det kanskje langtidsgrupper bedre for andre.
Jeg håper du har hatt nytte og glede av denne episoden. Som sagt er disse utdragene hentet fra episodene 198 til 201, i tilfelle du har lyst til å høre mer om en eller flere av disse retningene du nå har fått et drypp fra. Og da gjenstår det bare for meg å takke for denne gang og ønske deg en riktig god dag, kveld, natt eller helg. Helt avhengig av når du hører den. Ta vare på deg selv. Vi høres. Ha det!
Denne podcasten er produsert av
Tid og List.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.